I må fødes på ny, hedder det i denne skriftlæsning fra samtalen mellem vor frelser og Nikodemus. Og det er et af Bibelens mange billedlige udtryk. Og vi kan jo lige så godt indrømme godvilligt, at hvis ikke vi havde læst det nogle gange, og temmelig ofte beskæftiget os med det, så havde vi nok spurgt ligesom naivt som Nikodemus, at man kan da ikke anden gang komme ind i moders liv og fødes på ny. Guds ord bruger andre udtryk for samme erfaring. At være i Kristus. Om nogen er i Kristus, der er han en ny skabning. Det gamle er forbi. Se, noget nyt er blevet til, hedder det i 2. Korintherbrev 5:17. Og for at kunne blive en ny skabning, må man naturligvis fødes på ny. Det kaldes også omvendelse. Det kaldes at fatte et andet sind. At dø fra synden og leve for Kristus. Vi kunne bruge med et ikke just bibelsk udtryk betegnelsen at få sit åndelige gennembrud. Og det er at elske Gud, fordi man har fattet, at Gud elsker os. Ordet ligger nær op af udtryk som vækkelse, reformation. Og hvor det ene begreb ender og det andet begynder, det kan godt være lidt svært at definere. I må fødes på ny. Det er til lige en gådefuld billedtale, for faktisk forklarer Jesus billedtalen med et nyt billede, når han her i vers 8 siger, vinden blæser, hvorhen den vil, og du hører den susen, men du ved ikke, hvorfra den kommer, og hvor den farer hen. Sådan er det med enhver, som er født af ånden. Det er vel dette, der får mange til at mene, at det her er svært at gøre rede for. Og sandt at sige, så kan vi jo slet ikke dybest set på en rationel måde gøre rede for, hvorfor vi tror på Gud, og at vi tror på Gud, og gøre rede for vores omvendelse, og hvornår vi virkelig gik over fra at være et ganske almindeligt værste menneske, og til at blive et menneske, der tror på Gud. Det er meget svært. Men på den anden side kan vi da altid forklare, at vi kan slet ikke undvære dette, at tro på Gud, at vandre med Gud, at eje syndernes forladelse, at tilbede ham og tro på hans nåde. Vi kan da altid forklare, at der bliver ingen mening for os i et gudløst verdensbillede. Det siger os intet. Det er vås for os. Det er jo dog i sig selv et argument, som slet ikke er så ringe. Man ser ingen mening som kristen menneske i at leve et uomvendt liv. Et liv i synd, i plathed, i ondskab. Så kan det være så kultiveret det værre vil, men det slår ikke til over for hjertets dybeste længsel efter samfund med Gud og fred med Gud. Jesus forklarer da også klart og tydeligt, sandelig, sandelig, siger jeg dig, ingen kan komme ind i Guds rige, hvis han ikke bliver født af vand og ånd. Hvad der er født af kødet er kød, og hvad der er født af ånden er ånd. Guds ånd må på en eller anden måde komme ind i et menneskeliv og få lov til at tage ledelsen der. Det lille jordiske menneske med dets tilværelse og idéverden, med dets vilje og beslutninger, må blive ledet af Guds ånd. Det er måden, hvorpå man bliver født på ny, hvorpå man bliver en omvendt kristen. Og der er i hvert fald én ting, vi kan forstå og forklare ganske konkret, at vi mennesker alle sammen har behov for at blive bedre mennesker, mere fyldt med Guds kærlighed, lære at gøre Guds vilje, at elske Gud af hele vort hjerte og vor næste som os selv. Og vi kan forklare, at vi på den kristne vandring trænger til at lære, hvad det vil sige at tilkæmpe sig sindets fred ved en levende tro på Jesus Kristus. Først der kan man tale om sand kristendom for at være født på ny. Apostlen Paulus kom en gang til Efesos. Det var en af hedenskabets højborge. Og han prædikede på en sådan måde, at de så Jesus Kristus for deres øjne og kom til at elske ham. Og Bibelen siger, at der blev et vældigt skel mellem disse mennesker. Den ene gruppe gik hen og brændte alle deres trolddomsbøger, og vi får at vide, at de beregnede, at de var mindst 50.000 sølvpenge værd. En fabelagtig sum i vore dage. Og hvor vil vi ønske, at de vil brænde adskillige af deres spiritistiske og parapsykologiske bøger, og at der på bålet ville være plads til en ordentlig masse BT og Ekstrabladet, for det fortjener ikke bedre. Det er modbydelige bras. Men en anden gruppe, og dem er der altid, også i vore dage, de blev så fornærmede, for det berørte dem jo på pengene. Så guldsmidene foranstaltede et massemøde i amfiteatret, hvor det hele udartede til sådanne voldsomheder, så byskriveren kun med største vanskelighed fik bragt forsamlingen til ro, i det hans hoved med, at de kunne ikke stå til regnskab for kejseren, dette her var ved at være oprør. Det er interessant, at senere skriver apostlen til menigheden i Efesus. Det står i brevet, andet kapitel. Også jer har han levende gjort, da I var døde i jeres overtrædelser og synder, som i fordom vandrede I, ledet af denne verdens tidsånd og af herskeren over luftens rige. Den åndemagt, som nu er virksom i ulydighedens børn. Til dem hørte vi også alle forhen, da vi fulgte vort køds lyster og gjorde, hvad kødet og tankerne ville, og af natur var vi vredens børn, lige som de andre. Og så beskriver han, hvordan vi er nået er frelst ved tro, og Guds er gaven. Det han understreger her er, at den gruppe, der omvendte sig, fordi de var født på ny og gav afkald på alt det gamle, onde, syndige, at disse mennesker oplevede en erfaring, som vi nødvendigvis må igennem, hvis vi skal kaldes kristne. De gjorde, og han siger, at der vi kødes og tankernes vilje, drev med strømmen, talte, gjorde, som alle andre uomvendte mennesker, var ligeglade, fattede ikke noget i alvoren, og bare gjorde det onde og synden. Men de blev omvendte. Gud greb ind i deres liv, og de blev født på ny. Og hele det lille stykke lærer os, at den nye fødsel, det betyder for det første at blive omvendt fra noget, fra ondskab, fra hedenskab, både det gammeldags, som vi gerne kalder det grove, og det var ofte meget mere raffineret, end vi tror, såvel som fra det moderne hedenskab, som ofte er nok så udspekuleret, hvor man gør Gud til et eller andet abstrakt begreb, djævel og det onde ligeledes, i stedet for at tro på en personlig, virkelig og aktivt handlende Gud, der griber ind i menneskeliv. Vi skal omvende os fra ateisme og ideologier og filosofier, som blot fører mennesker bort fra Gud og bort fra den tro, som er virksom i kærlighed. Fra grove synder, såvel som lønlig hykleri og løgn, forstillelse og alt dette onde. Fra kødelig selvtilstrækkelighed, hvor mennesker går rundt og siger, vi skylder ikke købmanden noget, og så tror de bliver frelst på det. Det er temmelig langt væk fra sagens kerne. Fra ligegyldighed, fra foragt for ordet og for Guds menighed på jorden. og fra ting, som man engang troede var noget så kristeligt, og så opdager slet ikke har rod i Bibelen. Fra søndagshelligholdelse, fra barnedåb, fra bibelkritik og mange af disse ting. Se, omvendelse og den nye fødsel er dette, at mennesket klart og bevidst overgiver sit liv i Guds hånd. En gang for alle. Og dog stadig erkender, at vi kan ikke leve på en fortidig oplevelse, hvor god og rigtig den var. Vi må dagligt omvende os og dagligt fødes på ny. Jesus taler om dagligt at tage sit kors op og følge ham. Paulus siger, dag efter dag dør jeg. Og det understreger for os, hvor alvorlig og oprigtig vores bestræbelse må være for at høre Guds rige til. Vi kan ikke klare os med at sige, at vi engang oplevede noget stort. Vi må bestandig være på vagt, for der er kræfter, som er bestandig på vagt, efter at lede os tilbage til verden og synden og det onde. Og dernæst lærer stykket os, at vi må omvende os til noget. Til Gud, til hans kærlighed og til hans rige løfter. Til hele hans ord, uden noget menneskeligt eller videnskabeligt forbehold, eller hvilken etikette man nu klistrer på bibelkritikken. Skal man leve et nyt liv, må man også nære os og dagligt læse i Guds ord. Det er en god skik. Den kan støttes med morgenvagtsvers og andagsbøger. Men intet kan erstatte at læse regulært og dagligt et stykke i Bibelen og få Guds ord i sammenhæng. Og så kan det selvfølgelig ske, at man vågner op en morgen, efter at vækkeuret for længst har ringet, og der bliver ikke tid. Og det bør være undtagelsen. Og derfor kan man jo alligevel godt lade sine tanker gå til Guds ord gennem dagen. Og på den måde lade sig forme og styre af Guds tanker. Vi må omvende os både til Guds bud og til Guds løfter. Både til loven og til evangeliet. Både til lydigheden og til troen. Og til et solidt og loyalt bibelsyn, hvor vi finder vidnesbyrdene for, hvorfor vi bør tro på hele Guds ord, som inspireret af Guds ånd. Vi må omvende os til den bibelske dåb, den bibelske hviledag, den bibelske kostplan, den bibelske tiende plan til fremme af hele evangeliets værk. Vi må omvende os på et hvert punkt, som Gud peger på og siger, der er noget, du ikke rigtig har accepteret. Det er en nødvendig betingelse, lige så nødvendigt, som når vi opdager, vores tale bør være noblere, vores tanker renere, og at der er visse ting, vi måske har huset alt for længe i vores tankeliv, som vi gør klogt i at se at få glemt og adskille os fra snarest muligt. Det er et helt nyt liv, troens liv, et liv i Guds fred, et liv under hans nåde. Og her kommer dåben ind som en lille brik i et større mosaikbillede, der passer så fint sammen. I Romerbrevet 6. kapitel siger Paulus, vi blev altså begravet med ham ved dåben til døden, for at som Kristus blev opvakt fra de døde ved faderens herlighed, således skal også vi leve et helt nyt liv. Til er vi sammenvokset med ham ved en død, der ligner hans, skal vi også være det ved en opstandelse, der ligner hans. Vi ved jo, at vort gamle menneske er blevet korsfæstet med ham, for at det syndige legeme skulle miste sin magt, så vi ikke mere skulle trælle for synden. Og videre siger apostlen, i det han har beskrevet dåben som et billede af det, der sker i mennesket, at man korsfester selvet, man begraver fortiden i dåbsgraven, og lader vandet gå hen over sig, og man stiger op for at leve et nyt liv. Han siger i vers 11, således skal også I regne jer selv for døde fra synden og levende for Gud i Kristus Jesus. Dette regne jer selv for, det er troen. Her passer den ind i billedet. Her er det troen siger, Jesus er død i mit sted. Jeg er død og begravet med ham. Jeg skal ikke leve for synden. Og det er en god ting ofte at huske sin død, når fristelserne trænger på, og sige til fristeren, jeg har begravet fortiden, jeg lever for Kristus, jeg vil ikke leve for at synde. Netop fordi Jesus så klart siger, I må fødes på ny, fordi ordet fordrer bevidst omvendelse, og netop fordi det er en lykke at leve Gud nær, og at slutte pagt med Gud i dåben, være død fra synden, har begravet det gamle menneske og været steget op til et nyt liv. Netop derfor er ens dåb en så vidunderlig dag. En lykkelig dag, hvor vi sagde ja til Gud, klart og uforbeholdent. Hvad der er dobbelt interessant er dette, at baggrunden for apostlens beskrivelse af dåben er jo netop omvendelsen og den nye fødsel. Han siger, hvad skal vi da sige? Skal vi blive i synden for, at nåden kan blive større? Nej, langt fra. Vi som jo er døde fra synden, hvordan kan vi stadig leve i den? Eller ved I ikke, at alle vi som blev døbt til Kristus, blev døbt til hans død? Det er en vidunderlig tanke for os at vide, at sådan må vi tro, og sådan må vi leve det nye liv efter den nye fødsel. Der var en meget interessant artikel i Kristi Dagblad for et par dage siden, hvor sognepræst Børge Risgaard slog til lyd for et forfærdeligt antikristeligt kætteri, der trænger ind i kirken. Han kalder det for antinomistisk. Det betyder imod loven. Og han gør det på baggrund af de kedelige affærer, man har haft i kirken. Nu skal vi ikke dømme folk i kirken, det er ikke derfor, jeg kommer til de gode kernetanker. Hvor selv præster vil have lov at leve i åben lys hår, og hvor de ganske enkelt forsvares af mennesker, der kalder sig menighedsmedlemmer, og fortæller, at loven den er da ganske underordnet, og vi må da være moderne. Så citerer han Luther og siger, ti, hvor lovfjender mener, at man ikke skal gøre mennesker bange eller bedrøvede, men altid prædike trøsterigt om nåden og syndernes forladelse i Kristus. Og for enhver pris undgå disse ord. Hør, du vil være en kristen, og alligevel blive ved at være en ægteskabsbryder, pigejæger, fulde svin, hovmodig, gerrig og overkald osv. Og Luther siger, de siger derimod, hør, selvom du er en ægteskabsbryder, horekal, gnier eller en synder af anden art, hvis bare du tror, så er du salig. Så skal du ikke frygte for loven, Kristus har opfyldt det alt sammen. Og Luther fortsætter med at sige, kære, sig mig, er det ikke at indrømme forudsætningerne og nægte følgeslutningen? Ja, det er at tage Kristus bort og gøre ham til intet, netop i samme øjeblik, som han har prædiket ham allerhøjest. Til den Kristus findes ikke, og intet sted, som skulle være død for den slags syndere, som ikke efter syndsforladelsen slipper synderne og fører et nyt liv. Og hør, hvor evangelisk Luther forstår at fremmale retfærdiggørelsen ved tro og det nye liv. Til Kristus har ikke blot fortjent os nåden, men også Helligåndens gave, for at vi skal have ikke blot syndens tilgivelse, men også syndens ophør. Helligånden øver os i en daglig helligelse og levende gørelse i Kristus. Det er fine tanker. Og han siger, Kristus var ikke antinomist, altså forkastede ikke loven. Han kom jo for at opfylde den. Paulus var ikke antinomist, siger han, skønt han kendte lovens utilstrækkelighed. Luther var ikke antinomist, siger han. Ingen af vores store salmedigtere, Kingo, Brorson og Grundtvig, var antinomister. Ej heller var vores største og eneste virkelige tænker, Søren Kierkegaard, antinomist. Jo, vi har godt at væle lidt med sådanne tanker fra den store kirkefader Martin Luther. Vi må fødes på ny. Men så melder jo dette spørgsmål sig. Hvordan kan jeg så være sikker på, at jeg er født på ny? Født af vand og ånd. At jeg er virkelig omvendt, og at det ikke bare er nogen illusion af nogen art. Først må vi gøre os klart, at så længe vi forventer, at Gud skal gøre ekstra stads af os personligt, af mig personligt, et syn, en åbenbaring, et mirakel, så er vi helt på vildspor. Vi har Guds ord, ligesom Jesus siger det en af lignelserne, de har Moses og profeterne, lad dem høre dem. Tvivl og anfægtelse, det kan jeg næsten garantere for, at ingen af os nogensinde slipper for. Sådan vil det være livet igennem. Og det skyldes, at vi både så tit slipper Guds hånd, og fordi vi måske alt for ofte spejder lidt for meget efter vores egne gode gerninger, og lidt for lidt dvæler ved ham, der gjorde det fuldkomne på vores vegne. Og dertil, vi mennesker er så forskellige. Vores religiøse oplevelse er ganske individuel. Vi må ikke tage efter andre. Vi må blot øve tro. Vi må erkende, at vi kan slet ikke gøre det fuldkomne i os selv. Vi må se det ærligt i øjnene, som det hedder i vejen til Kristus, den lille udgave side 48. Du kan ikke forandre dit hjerte. Du kan ikke af dig selv elske Gud, men du kan vælge at tjene ham. Og dette vælge, det er jo igen denne tro, som atter og atter kommer tilbage i menneskelivet på trods af alle nederlag og siger, jeg må hellere søge tilbage til min frelser. Jeg kom langt væk. Jeg kom dybt ned. Jeg må hellere søge til ham igen. Hos ham er der nåde og tilgivelse og kraft til sejr. Guds er gerningen. Vi må fødes af vand og ånd. Det er Guds ånd, der gør det. Det er ikke noget menneskeværk. Det er ikke noget overspændt og overnaturligt i den forstand. Det er det, at Gud lader os opleve, at hans ånd for ledelsen, det er det, at vi selv er villige dertil. Gud venter blot på dit daglige, ja, din daglige omvendelse. Så skal han nok lade dig føde på ny. Hele frelsesplanen understreger Guds villighed. Kristus gik ikke til Golgata for de kultiverede skyld, for dem med blå øjne, for dem, der var så og så gode. Han gjorde det for at frelse hver eneste synder, der siger, Herre, tag imod mig, jeg kan ikke selv, mit eget dur ikke. Kristus gik den tunge gang til Golgata, for at hver synder, der sukker i hjertets løndom, over sin egen syndighed og håbløshed, skal finde frelse. Se, Jesus Kristus, Guds syndfri, hellige søn, livets fyrste, ham der var kærlighed, navlet til et kors, og du ser det, som er dit eneste sikre, varige, holdbare og evige håb. Klart og tydeligt råber Guds frelsesplan. Gud beviser sin kærlighed ved at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere. Han, som jo ikke sparede sin egen søn, men gav ham hen for os alle, hvor skulle han kunne andet end skænke os alle ting ved ham. Også den nye fødsel. Også hjertets dybe fred må vort kristenliv, der får lov at være et liv, ledet af Guds ånd, må vores omvendelse få lov at være bygget på Guds ufattelige kærlighed som udgangspunktet. Og må vores tro være en målbevidst rækken ud efter Guds nåde daglig og på trods af alle nederlag, så skal Gud nok give os den troens vished, som ikke er en fritagelse for tvivl og anfægtelser i perioder, men som en dyb og underliggende strøm, hvorfra vi altid kan hente næring og kraft til et helligt liv i samfund med Gud. Amen. Lad os bede. Vi takker dig, vor himmelske Fader, fordi du også gør denne sabbatsdag til en festdag og en glædens dag, hvor vi får lov at løfte vores tanker op mod de evige værdier og på ny finde glæde og forvisning om frelsens vished ved troen på Jesus Kristus. Så lad du også os ved din Helligånds ledelse hver eneste dag få lov at opleve omvendelsen og at fødes på ny til et liv i tro og lydighed og kærlighed til dig. Vi beder dig om din styrke og kraft, om din Helligånds påmindelser, når vi er i fristelse og svaghed. Vi beder om din velsignelse over vores gerning og færden, vort liv og vidnesbyrd i ugen, som kommer. Og vi ønsker også i denne stund at takke dig for dåbens gave, for menighedslivet, for samfundet og vandringen med dig, for den glæde og fred og forvisning, som det skænker os. Velsign enhver, som ikke har kunnet være sammen med os i dag. Se til dem, der er syge, svækkede af sygdom eller alderdom. Se til dem, der er ensomme og fraværende fra vor menighed, men nærværende hos dig. Se også til dem, som på grund af syndens og djævelens magt har skilt sig fra dig eller er kommet på afstand af dig. Velsign dem og tal til dem og kald du på dem. Og gør os alle beredt for dit evige rige. Velsign menighedens liv og vidnesbyrd og missionsarbejde i enhver gren. Og lad os få lov at opleve vækkelse og at sjæle vender sig til dig og giver dig deres livs ja. Og i denne stund vil vi også bede dig for det jordiske fædreland, du har givet os. Bede dig om retfærdighed, om gode forhold for dit evangeliums forkyndelse, og bede om, at din Helligånd ikke må blive taget ganske bort fra vort land. Velsign vor dronning, folketing, ministerium og enhver lokal øvrighed. Vi beder dig, at du trods verdens magt og indflydelse også selv må øve din indflydelse. Og gør enhver, som bærer ansvar, åbner modtagelige for, hvad der er sandt og retfærdigt og godt. Tag du så imod os alle og led vores skridt, og giv os en rigtig god og velsignet sabbatsdag fortsat, og vær med os alle vore dage, indtil vi står hjemme i dit evige rige. Vi beder dig i Jesu navn og for hans skyld. Amen.